Her til formiddag er der fortsat lidt sol flere steder, men altså bliver det altså mere skyet med regn i løbet af dagen. Regnen begynder i Vestjylland ved middagstid og når frem til Sjælland i aften. Svag til jævn sydvestlig vind og mellem 5 og 9 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
En ny undersøgelse viser, at op mod halvdelen af uddannelserne på universiteterne ikke er tilstrækkeligt relevante for arbejdsmarkedet. Et wake-up call, siger den nye radikale uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen. Uddanner vi folk til arbejdsløshed, og hvad vil hun gøre ved det? Det og sikkert en hel del andet, det får vi svar på, når Sofie Carsten Nielsen kommer på besøg om godt en halv time her i Cordua og Steno. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Hvis du har spørgsmål til ministeren eller kommentarer til programmet i øvrigt, så skriv til os på Facebook Cordua og Steno. Men det er der mange, der har gjort i øvrigt og stadig gør. Og det sker det, at man, hvis man går ind på siden, så skal man lige like, og så bliver man medlem af vores lille sammenhold der. Det har 1879 sjæle indtil videre gjort, og der er plads til mange, mange flere. Men nu skal vi se på, Torben Steno, hvem der bliver modtager af denne her uges fidusbamse. Vi må udløse spændingen, men vi skal lige vente lidt endnu.
Ja, men altså, der er jo en hel del ting, vi skal omkring, og det er jo også fordi, altså, at vi har jo da også nogle kæpheste her i programmet. Jeg har to.
Mindst.
Ja, men, og jeg kommer ind på begge to i dag. Så kan du jo nævne de andre, hvis det er, jeg har glemt dem. Men jeg synes, for et par uger siden havde vi professor ved DPU, Niels Egelund.
Det er Danmarks Pædagogiske Universitet
i Aarhus, til en diskussion med en folkeskolelærer, der hedder Daisy Lykkeberg, som er lærer ude på en skole ude på Amager. Og de diskuterede disciplinkrise og simpelthen, at der er for meget larm og ballade og sådan noget, og ingen ro til at lave reel undervisning i folkeskolen. Og det er et kæmpestort problem, og jeg lagde faktisk også mærke til her på Facebook i den her uge, der var der en lærer, der skrev en beretning om, at han var blevet ansat på en skole ude i Høje Taastrup, og havde været der efter 8 dage, og så måtte han sige op, fordi han kunne simpelthen ikke holde det ud. Og en af de ting, han skriver i sit indlæg, det var, at nogle af de kolleger, der viste ham rundt, da han ankom til skolen, det var, at han sagde, det var en af de, han fik at vide en af kollegerne, det var en god dag, for der var ikke nogen af eleverne, der havde våben med i dag. Det er noget andet, end det, jeg oplevede i min folkeskoletid. Men det, som jeg har studset over, det er i dag, der har jeg læst en kronik af en Lone Nørgaard, lektor og kant mag i Berlingske, som har arbejdet i folkeskolen, ikke? Og hun skriver, jeg læser op for det, det er lidt langt, men jeg synes faktisk, det fortjener at blive læst op. Jeg synes næsten, der er bamsepotentiale i det. Hun skriver, alt for mange har hverken tilegnet sig solide, altså om folkeskolen, har hverken tilegnet sig solide fagkundskaber, udholdenhed eller arbejdsdisciplin. Højst en henvisning til psykolog. Derfor skal vi gøre op med den utopiske lighedstanke og dele børn efter, hvad deres evner rent faktisk rækker til. Ikke mindst de svage elever bliver ladt massivt i stikken, fordi de ikke kan håndtere kravene og uroen i den rummelige feel-good-folkeskole. Gruppearbejde kan være fint, når disciplinen er til stede. Men det er den først, når eleverne er blevet trænet i at tage ansvar. Og det tager lang tid, skulle jeg hilse og sige. Vi skal dog ikke miste modet, for der er en vej frem. Her følger opskriften på, hvordan vi kan gøre op med det fatale dannelsestab i vores uddannelsessystem, så vi kan ruste vores børn langt bedre. Et opgør, altså afskaffelse af taxametersystemet, et opgør med reformpædagogikkens kompetenceideologi, som har betydet, at nutidens studerende mangler grundlæggende teoretiske og metodiske færdigheder. Forældreansvar, fordi uddannelsen og dannelsen af børn begynder i familien. Det står lysende klart i dag, at de nye generationer har lidt et væsentligt traditions- og kulturtab. Det har de blandt andet, fordi faget ikke mere er i centrum, og fordi en lødig hukommelseskole med respekt for parat og almenviden er blevet stemplet som sort. Og det har de, fordi den lærer, der brænder for at formidle sit fag på et højt niveau, er blevet sortstemplet med idiotien privatpraktiserende. Antorini og company har et valg, enten at fortsætte dødskursen, båret oppe af luftkasteller, eller lytte til de mennesker, der har skoene på. Det synes jeg er interessant, så, og der var jo flere lytterne, der foreslog, at Daisy Lykkeberg skulle være ny undervisningsminister. Men det kunne jo godt være, at man skulle inddrage nogle af de lærer, der sidder med det, og men, så måske glemme lidt om, hvad Anders Daisy, Bondo og sådan nogen mener.
Er Daisy Lykkeberg synspunkter repræsenteret det her?
Nej, men hendes synspunkter er også relevant, men de her synspunkter jeg kommer fra en på manden på gulvet, fra kvinden på gulvet her, og jeg kan sige, at hun skriver det jo lige mere ud, og tidligere i kronikken skriver hun, at det, som politikerne lytter alt for meget til, det er professorer og teoretikere på folkeskolen, som ikke har været ude i virkeligheden i meget lang tid. Og det tror jeg, der er en vis sandhed i.
Mm.
Og derfor synes jeg, det var værd at læse op.
Absolut.
Men det er jo ikke, du vil ikke give en bamse for det, og det, men jeg synes, jeg vil gerne give anerkendelse.
Absolut, men det kan vi jo godt sige. Jeg foretrækker jo, så man giver en, der har noget magt. Altså, det er jo også det. Altså, vi giver jo gerne, altså folk spørger tit, jamen, det der med fidusbamser, hvad er kriterierne for at få det? Og der er kriterierne, de er sådan flydende. Men et af de ting, vi gerne kan lide, det er, at folk er modige og står op for ytringsfrihed. Vi har givet mange bamser til folk, der har for eksempel folk af indvandrerbaggrund, som har talt op for personlig frihed og ytringsfrihed, og det gør vi gerne igen. Vi giver gerne bamser til politikere, der som foretager sig noget fornuftigt, nogle politiske initiativer, som er konkrete, og vi giver også gerne fidusbamser til synspunkter, vi synes er fornuftige, og som man ikke har hørt længe. Og det sidste her, kan man sige, er kategori. Den kategori.
Ja, man kan jo sige, det er det indlæg, ikke? Men det er jo ikke, det er ikke de helt vilde omkostninger. Og sige det der, men jeg synes bare, det er et interessant budskab. Og fordi at det der med disciplin og skoler, og hvordan det egentlig skal gå med det her land, som jeg mener befinder sig i en enorm kulturel krise, som er større end den økonomiske.
Hvordan det?
Jamen, altså det, som handler om, at vi har et fuldstændig krakeleret selvbillede af, hvad det vil sige at være dansk, og hvad der kræves, og hvordan vi skal få rette vores samfund op, som er ude i en romersk velfærdsdekadence, som gør, at vi har ikke taget sammen og stillet krav til hinanden i de sidste 20-30 år. Og det, som jeg synes er noget af det mest uhyggelige, det er, at vi, velfærdsstaten, har simpelthen skabt et proletariat i Danmark, som er uhyggeligt stort, og som vi ikke har set før. Af folk, der ikke kan noget, fordi de har fået at vide hele deres liv, at det er sgu også bare fint, du kan ikke noget, så parkerede dem. Og nu har vi generationer, hvor det at ikke at deltage i noget som helst, går i arv og siger, hvad skal du være, når du bliver stor? Jeg havde faktisk en ven engang, der sagde, og det var lidt for sjovt, der sagde til sin 5-årige barn, at havde lært ham at sige, far, hvornår får jeg min egen overførselsindkomst? Mm. Altså, det er en meget, meget uheldig, som ingen vitterlig har. Jeg tror, der er ikke nogen, der har ønsket. Altså, og man kan da se, at problematikken er så alvorlig. Selvfølgelig også, fordi den har økonomiske omkostninger, men også fordi det er en kulturel krise, at selv en tidligere enhedsliste, ordfører som Pernille Rosenkrantz-Theil, sidder nu og siger, at der er noget, der er gået helt, helt galt.
Men nu sidder hun så også og nærmest forsvarer en politik, som hun var meget,
meget, meget, meget kraftigt imod. Ikke?
Og man kan sige, det er jo i de her dage kan man jo virkelig, virkelig opleve, efter SF er gået ud af regeringen, så ligger presset nu på Socialdemokraterne, for det de laver, altså den politik, som jeg jo mener grundlæggende flugter det, de borgerlige har gjort. Altså den udvikling, vi har haft de sidste 20-30 år, går jo på at simpelthen stille større krav til, altså man skal opfylde flere krav for at få del i de overførselsindkomster, som er til rådighed, fordi ressourcerne er færre og færre. Men... Og nu er det så, nu er vi så ude omkring det her med, at den her sådan, ting, der er med, for eksempel, hvis man var gift, jamen, så havde man en forpligtelse over for hinanden, og det vil sige, så kunne man, man kunne ikke få den situation, at den ene tjente penge, og den anden så var på kontanthjælp. Altså, der må man så sørge for at klare det. Man har fælles økonomi. Men hvis nu man ikke var gift, jamen, så kunne den ene godt gå på arbejde, og så kunne den anden få kontanthjælp. Den mærkelige ting der, den har man ligesom udvisket nu, så der er overensstemmelse med, at det er så ligegyldigt, om du er gift eller ej. Du bliver simpelthen... du bor sammen, skal så forsørge dig. Det var jo sådan, man gjorde i gamle dage.
Ja, men det, jeg mener omkring, at vi har skabt, altså at vi er i en kulturel krise, det er jo fordi, at i de her 20, 25, 30 år, hvor de her ting har kunnet passere, og flere og flere folk er blevet parkeret på overførselsindkomst, det er først nu, at den økonomiske krise og den kulturelle krise viser sig så brutalt, altså viser sit grimme ansigt, at det her lille selvfede Tornerose Danmark, det er fuldstændig ved at krakelere, for der er meget store problemer i det her samfund. Og så kommer de op til overfladen nu, og man kan sige, i Anders Foghs regeringsperiode, hvor økonomien bare bullerede derudad, altså han skabte den verdens største offentlige sektor med et, i hvert fald i udgangspunktet,
og pralede af det,
altså fordi der var ingen grund til at tage fat på det her, fordi gider der ikke at have balladen.
Det er også derfor, fordi man havde lavet en vælgerkontrakt, hvor man sagde, at man ville jo ikke reformere. Det gjorde man så alligevel, fordi man lavede faktisk en velfærdsreform, meget bekendt, hvor man faktisk også pillede ved efterlønnen
lange bane. Men vi snart pillede ved efterlønnen, men hele det her opgør med at sige, hvad er det for et samfund, vi har råd til, og hvad for et samfund skal vi være stolte af? Og det, der var ideen med alle de her ordninger, da de blev indført, det var, at vi skulle være stolte af et samfund, fordi at et samfund viser sin styrke i, hvordan det behandler sine svageste. Det har jo ikke været mening, at det skulle akkumulere altså store, store grupper, som det, hvor det nu hvor en kultur begynder at gå i arv om, at man ikke deltager, man kan ikke, men man får at vide, man ingenting kan.
Hvis man faktisk studerer de ting her, så er det jo sådan set, at i 70'erne, hvor man lavede for eksempel nogle af de første...
Det er Eva Gredals bistandshjælpsreform.
Ja, det er mere sådan noget, Bent Roll Andersen, som var socialminister der i midten 70'erne, som jo lavede den her bistandslov. Der var tankegangen jo, at man sådan kunne tjekke ikke ind og ud, og det, der var jo... Der var virkelig eksempler på, at det ikke kunne betale sig arbejde. Det blev jo født på det tidspunkt. Altså det kæmper du jo stadig med i dag.
Men det var jo meget smukt tænkt at sige, man skal ikke gå ned i levestandard, fordi det er en periode.
Der er tankegangen jo, jamen folk vil arbejde uanset hvad. Om de får mere ud af det og ved at være på overførselsindkomst, det er ligegyldigt, fordi folk kan godt lide arbejde. Punktum. Men der er tankegangen jo sådan, nej, folk gider ikke arbejde, hvis det er sådan, at de har mere ud af det, ved at ligge på sofaen, eller...
Jo, men altså, og det der kender jeg godt, men jeg synes bare, at det, der er gået hen og blevet et uhyggeligt problem, det er, at der er skabt en kultur, også om nogle af de her mennesker, som er åbenbart er så langt ude, at de er aldrig blevet spurgt, og næsten, om de ville have et arbejde. De er bare gået fra den ene ydmygelse efter den anden i en offentlig sektor, som har skulle tage sig af dem, og det er fra folkeskolen, at de er gået ned med flaget, og så ud, og ingen uddannelse, og videre. Og så sidder de med og ruller hjemmerullede smøger, og har ikke særlig mange penge, og forstår slet ikke det samfund, de er en del af, fordi de er faktisk ikke en del af det. Det er da helt vildt.
Jo, men jeg synes ikke, man gør noget ved det nu?
Jo, men det er for sent. Og problemet bliver større og større, og det er derfor, jeg mener, at den kulturelle krise i Danmark er større end den økonomiske. Men selvfølgelig hænger tingene sammen. Men jeg skal ikke holde flere ental om det her. Jeg har også en anden ting, som er bare lige en lille kæphest. Ikke? Fordi jeg vil altså meget gerne have legaliseret has. Fordi det dummeste, jeg har hørt her hen over weekenden, det er så en mand, og han skal have lov at være anonym. Han er blevet stoppet af politiet. Han var ikke påvirket af noget som helst, men han blev spurgt, om han havde røget has. Ja, det havde han så dagen før. Så blev han så afkrævet en blodprøve, og nu mister han efter al sandsynlighed sit kørekort i 3 år. Den panser, som stoppede ham, det var naturligvis ude på Christianshavn, som ligger meget tæt på Christiania, siger så, at jeg er meget ked af, at jeg skal gøre det her, fordi det er det mest åndssvage, jeg overhovedet skal gøre, fordi jeg ved jo godt, hvordan virkeligheden er, Og med de regler for at fratage for eksempel ham 3 års kørekort, så vi går i gang med nu, det er at ødelægge liv, fordi den mand har røget en fed til en eller anden fest, så mister han kørekort, og dermed sit livsgrundlag, han har svært ved at for eksempel passe den forretning, han har. Mm. Og det vil der komme mere og mere af. Og den slags sådan fuldstændig, sådan Trine Bramsen-agtige retsordfører, ikke? Altså, det er så barskt og brutalt lige over for nogle mennesker, som gør noget, som man godt ved findes, og som ellers passer. De ryger has, det er noget skidt, men ellers er udmærket samfundsborger.
Kunne de ikke bare levere, når reglerne er, som de er?
Og, men altså, jeg synes ikke, det er rimeligt, at folk skal have mistet deres kørekort i 3 år for at have
røget fed. Men det synes jeg faktisk ikke.
Det er helt ude i ham, og det bliver dyrt for samfundet.
Det tror jeg også, du har ret i.
Fordi hvis man skal alle dem, der har røget en lille fed i weekenden, hvis de skal af med deres kørekort, så kan man sige, så har vi fået beløst problemerne med trængslen her i København. Fordi så behøver vi overhovedet ikke at lave nye trafik.
Men du er vel enig i, at folk skal køre rundt og være påvirket?
Men de skal ikke være påvirket, men fordi man har røget en fed om lørdagen, så tror jeg altså ikke på, at man er fuldstændig ude i hampen søndag eftermiddag. Det er man ikke.
Jeg har ikke sådan medicinsk indsigt til at vide.
Men jeg ved bare, også med de mennesker, der bor her i København, at hvis man skal gennemføre det der og lave razzia på det her, så mener jeg, okay, så har Morten Kabel på Rådhuset, som ellers går alle for legalisering af has, fuldstændig fået løst alle trængselsproblemer i København.
Ja, du mener, folk kører rundt og har sådan et...
Ja, de kan godt. Der er ret mange, hvis du kigger lige derud, der har røget en fed for et par dage siden.
Ja, det må ikke, må ikke. Det, altså, det er jo udbredt, det ved vi jo alle sammen. Men lad os godt tænke mig lige trække vores samtale hen i retning af noget af det mere sådan...
det vigtige.
Det ved jeg ikke. Alt er jo vigtigt her. Christiansborgs dagsaktuelle, kan man sige, ting. Vi har jo talt meget om den hemmelige socialdemokrat. Det skal vi ikke bruge så meget tid på andet end en lille konstatering af, at fremragende bog, man kan kritisere stilen. Men altså alle, der har bare en lille smule interesse i dansk politik, har styrtet hen og læst bogen og fået en fornøjelse. Også alle dem, der kalder det for fiktion og frygteligt og sådan noget, de har jo alle læst dem alle sammen. Det ved vi jo. Og morer sig, og grunden til, at de render hen og begynder at stille sig op foran kameraet, de kan jo ikke tige. Det er jo fordi, de er jo blevet hængt ud. Og så må de jo forsvare sig, og så får pressen jo yderligere historier. Ikke? Og så sker det lige midt i vinterferien, hvor der ikke sker noget som helst. Altså, vi optog et program i sidste uge, fordi, i dels holdt jeg jo ferie, det gjorde du også, og i en forventning om, at der skete jo ikke noget, og pludselig eksploderede det hele, kan man sige. Nå, men det vil sige, det er, at i den her uge, der kan man igen se, og det er igen meget i forlængelse af bogens pointe om, at Bjarne Corydon er sådan det store dyr i åbenbaringen, manden, der er tæt.
Han er
sådan en tæt på at være sådan en Rasputin-skikkelse. Altså den her mystiske præst, som havde stor indflydelse på den sidste kejser i Rusland, Rasputin, som så blev myrdet i øvrigt. Han har lidt den der, position. Og i går, eller helt et par dage, så er det jo sådan, at Produktivitetskommissionen er kommet med nogle forslag, som siger, at man skal ligesom åbne for om nogle af de her kommunalt eller offentligt producerede velfærdsydelser, det kan for eksempel være ældrepleje og andre ting, hospitalsydelser, at de skal også konkurrenceudsættes. Der er i hvert fald potentiale, mener Peter Birk Sørensen, som er Produktivitetskommissionens formand. Og så har finansministeren sagt, at McKinsey, som er sådan et analysebyrå, de har sådan set vundet en opgave til en pris af 4,5 millioner kroner, hvor man ligesom skal komme med nogle eksempler, konkrete eksempler på, hvor det kunne ske. Og det er jo ikke noget, de er særlig glade for at høre over på den anden side af gaden.
Nej, hvor FOA holder til.
Og FOA, det er jo så de offentlige ansattes organisation, Fag og Arbejde, som har en formand, der hedder Dennis Christensen.
Og han har været ude i medierne med det helt forudsigelige, men altså endnu stærkere end sædvanligt, bedemands ansigt om, at nu er vi på vej mod...
den store sociale katastrofe.
Fuldstændig katastrofalt.
Fordi det er jo helt forfærdeligt, at der er firmaer, som kan yde en service, som sådan en velfærdsservice, som andre kan. For eksempel så er det sådan, at Falk jo sådan, at producerer sådan noget redningstjeneste, men de har sådan set også nogle nogle ydelser, som ligger sådan i velfærdsområdet.
De glemte så lige at hente en hjemløs mand, der er døde her.
Nå ja, bevares. Men det er jo meget morsomt at se, at altså, nu er fronten, kan man sige, i den røde lejr, det er Socialdemokratiet. Og der er jo rigtig mange socialdemokrater, som synes, at det, korrigeren har gang i, er helt forfærdeligt. Og fagbevægelsen slår 7 kors for sig. Og alle dem, der ikke er medlem af Socialdemokraternes folketingsgruppe, de slår også 7 kort for sig, udtaler sig i medien. Medierne blandt andet Peter Hummelgaard Thomsen, som er jo den her fremadstormende mand, som mere og mere får karakter at være det,
hvor tidligere DSU-formand.
DSU-formand og hyppig gæst i vores program. Hvor mange af dem, som er kritiske over for den her udvikling, de samler sig. Men det, der er interessant også, nu tager vi som er lige i tråden, det er jo, at nu er det der, at fronterne er. Men en anden ting, det er jo også, at Pia Olsen Dyhr, som jo nu er blevet formand, eller i hvert fald blevet politisk
formand.
Ordfører for formand. SF, og hun vælges sådan formelt til formand senere hen, hun har jo været ude og i Kina for nylig, da hun var minister på området,
handelsminister,
der hun været ude og rose alle de velfærdsydelser, som private yder ude i Kina. Fantastisk eksportområde, og vi er så dygtige til det ene og andet. Og nu er hun lige pludselig blevet i opposition, og så er det jo helt forfærdeligt, det der sker.
Og Mads Farsen i SF...
Tænk, at man kan gøre det ude i Kina, men Danmark er det helt forfærdeligt.
Farsen i SF fortsætter. Det eneste, der er ærgerligt ved dem, det er, at de ikke er i regering mere, fordi nu er det ligesom lidt lige meget. Så må de selv råde med det. Men det er jo morsomt et eller andet sted, at Pia Olsen Dyhr, som var på den samme linje, på regeringslinjen, altså, og som ikke var på Annette Vilhelmsen, nu er blevet formand for et parti, der har trukket sig ud af regeringen, og inden hun, altså, der er dårligt gået et par timer, så kan man allerede se, at Trine Pertou Mach, som er en klar venstrefløjs SF'er, taler kryptisk uden for en gruppeværelse, og det behøver man ikke at være særlig begavet for at regne ud af. Der er allerede der en eller anden uoverensstemmelse, og så kan man gå ind på Trine Pertou Machs hjemmeside på Facebook, og så kan man læse af alle det, som Hans Mortensen fra Weekendavisen har kaldt talibanerne i SF, dem de på den røde fløj, som sådan ligesom kommer ned en gang imellem fra bjergene og laver ballade, og så går de op igen.
Når der skal tages ansvar.
Ja, de svinger helt vildt med de røde faner på Trine Pertou Machs Facebook-side, og så kan man sige, ja, der er ikke noget som en intern magtkamp. Altså, jeg skal ikke lege politisk analytiker eller kommentator eller forudsige noget som helst, men borgerkrigen er ikke forbi.
Det er så SF, men nu er kampen jo også i Socialdemokratiet, fordi jeg får faktisk mange kommentarer sådan fra på Facebook fra folk, der sætter mig beskeder, som er socialdemokrater, som spørger sådan i stigende grad af alvor om hvorvidt Bjarne Corydon i virkeligheden er sådan en venstres hvilende agent i Socialdemokratiet. Altså ligesom i den der gamle telefon fra koldkrigstiden med telefonen, hvor Donald Pleasence, han gik og ringede Moskvas hvilende agenter op, og så sprang de telefonmaster og infrastruktur og broer i luften, fordi de var sådan programmeret til det. Og hvorvidt Corydon, han har den position, han springer ud som venstremand på et eller andet tidspunkt. Og i går, der fik han jo det helt store dødskys af Lars Løkke Rasmussen, ja, hvor han jo siger, at det er fantastisk, det Corydon foreslår, det er vi helt enige, og vi lægger stemmer til, og det gør bare, at nu er det ikke SF, at frontlinjen er, hvor man kan sådan, det er den i Socialdemokratiet nu, hvor man virkelig skal se, kan de nu også klare det? Kan de nu klare det?
Det virker, hvis man har læst den hemmelige socialdemokrat, og ellers sådan følger det lidt, så virker det faktisk simpelthen som om, der er Bjarne Corydon, Helle Thorning-Schmidt og Margrethe Vestager, de er enige, og Margrethe Vestager har formentlig sin folketingsgruppe bag sig. Det har de andre ikke. Så det er i virkeligheden det radikale plus 2 socialdemokrater, der leder det her land. Og det er jo, altså, hvis man skulle give Bjarne Corydon et godt råd, fordi rent håndværksmæssigt, han er jo en meget dygtig minister, så er det nu, han melder sig ud af Socialdemokratiet, oversætter sig over hos Venstre på bagerste række, fordi så kan han faktisk nå ved næste valg at blive finansminister, fordi man skal jo over og zone bagerste række i den anden side.
Ja, det sker nok ikke.
Men... Nej, det sker nok ikke, men vi har jo alligevel fået en del overraskelser her på det seneste.
Men vi skal jo have uddelt fidusbamsen.
Ja, og Bjarne Corydon skal ikke. Jo, hvis han bliver blå finansminister en dag, så får han to bamser på én gang.
Men hans forslag er glimrende, og han kunne godt blive... Men der er faktisk en person, som aldrig har haft fået fidusbamsen, og som nogle gange har været ude efter os, når vi har uddelt fidusbamsen og været meget frustreret og sådan noget. Og nu er han blevet minister, efter at have ventet længe nok. Han hedder Magnus Heunicke.
Ja.
Og han havde, jeg vil sige...
Stort skulderklap til det, han kalder sig selv for pendlervinden.
Og det er han jo også, fordi han bor i Næstved og tager toget frem og tilbage hver dag. Og det synes jeg er klædeligt.
Det har han da gjort, selvom han har en ministerbil.
Trafikministeren tager toget og lever sammen med kunderne. Og det er al ære værd for det. Og så forleden dag, så var det jo sådan, at de der sådan, i København, jeg ved ikke, om man har det hele landet, der er de der pendlerkort, hvor man skal sådan, tjekke ind og ud, og sådan ding-dong og sådan noget. Og det system, det brød ned. Og så var DSB så frække, så de mente, at deres kunder, jamen, de havde da bare at gå op og købe et almindeligt billet, når nu det der system brød ned. Altså, jeg ved ikke, hvad man forestiller sig, men altså, det mente man, at man kunne byde kunderne sådan en travl morgen, og der skar ministeren igennem og sagde, at det kan simpelthen ikke være rigtigt, at pendlerne skal betale for nogle ydelser som man ikke har fået. Og helt rimelig krav. Og det er jo befriende at se en minister, som trådte i karakter så kort tid efter.
Og stort kan han så også følger den op med at sige, at hvis ikke DSB kan levere det, de lærer, så fyrer han hele baduljen. Og jeg er en af dem, som også har brugt DSB med jævn mellemrum, og også har haft nogle oplevelser, hvor jeg siger, altså hvis Goldman Sachs ville sætte skik på DSB, så ville jeg være meget åben over for det. Eller en eller anden form for noget skal der ske. Fordi nu hører vi i en uendelighed om alle lyksaligheder ved kollektiv transport, og vi skal høre om, hvor vidunderligt bliver med det der togfond. Og når det, som togfonden står for en eller anden dag, er noget, vi alle sammen kan køre med, så er jeg her sikkert ikke længere. Men her og nu er det kollektive transportsystem i Danmark simpelthen for ringe, og det er jeg glad for, at Magnus Heunicke har sat sig spidsen for at sige, nu skal der den saft suse mig, vil man have sagt til de gamle dage, strammes op.
Så vi skal ikke sige, stort tillykke Magnus Heunicke med ugens fidusbamse. Vi håber, du får mange flere fidusbamser i din tid som trafikminister. Eller transportminister, tror jeg, det hedder.
Men det hedder transportminister.
Men det her, det er en af de mest klare fidusbamser, som er givet længe.
Ja.
Hjerteligt tillykke med det. Og nu skal vi videre til noget
Det skal
andet.
Vi nemlig, ja. Fordi vi har igen fået fint besøg her i dag, nemlig Sofie Carsten Nielsen, nyudnævnt radikal uddannelsesminister. Velkommen til.
Tak skal I have.
Altså, der er nok at tage fat på, når vi skal snakke med dig. Men jeg skal bare lige sige til lytterne, at I kan, som I kunne i tidligere i dag, da vi havde besøg af Carsten Hansen, stille spørgsmål til Sofie Carsten Nielsen på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Men det, der har kaldt os, eller bedt dig om at komme, det er selvfølgelig, fordi du er nyudnævnt, men også fordi, at du selv sagde her tidligere på ugen, da der kom en undersøgelse, der viste, at op mod 50%, af de højere uddannelser på universiteter og sådan noget, ikke er voldsomt relevante for arbejdsmarkedet. Og du kalder det selv et wake-up call. Nu sidder du her lysvågen. Hvad vil du gøre ved det?
Jamen,
du kan jo gøre noget.
Ja, og det er jeg sådan set også i gang med. Det, som er vigtigt, tror jeg, at holde fast i, det er, at der er masser af rigtig gode uddannelser i Danmark, der heldigvis får vores kandidater ud på arbejdsmarkedet, og det skal der blive ved med. Og så kan man diskutere, hvordan man måler relevans, og om det skal være på aftagerpaneler, eller hvad det skal være.
Om der er et problem, ikke?
Der er nemlig, der er i hvert fald en udfordring for en række steder. Og det, som er mest interessant, synes jeg, det er der universitetsuddannelserne, har uddannelsesinstitutionerne, også de andre sådan set, en tæt nok tilknytning, en god nok dialog, en dynamisk udveksling af synspunkter og viden om, hvad der foregår på det arbejdsmarked, som de skal sende deres kandidater ud til. Det skal de have, og det er noget, kritikken handler om.
Hvordan kan det være gået så galt? Altså, det du sidder og nytter, det er jo sådan, at jeg næsten hører sådan et ekko af Helge Sander. Det er vel ikke rigtigt, vel?
Nej, men det er jo heller ikke galt. Vi har jo rigtig mange,
Vi taler ikke om, at det går godt. Det har vi ikke tid til. Ja. Vi er nødt til at sige, hvad skal der så ske?
Jamen, vi har nedsat et udvalg, og jeg ved godt, det lyder kedeligt, men ikke desto mindre, så er det som regel en rigtig god idé at få gået tingene ordentligt igennem. Vi skal se på, om vi indretter vores uddannelser rigtigt, om
Jamen, kan du komme så langt, hvis vi skal have en massiv slankning af tilgang til litteraturvidenskab, for eksempel?
Nej, det er ikke sikkert, at det skal være sådan en. Vi ser også på et af elementerne i det her udvalgsarbejde og i det opfølgningsarbejde, der skal laves i forhold til Produktivitetskommissionen, der ser vi på dimensionering som et element. Altså det at sige, skal der skrues op og ned for optaget på nogle uddannelser. Det sker jo på nogle uddannelser. Altså, vi har jo et antal læger, vi uddanner, fordi vi mener, der er brug for et antal læger.
Men det har vel heller ikke chokeret dig, at for eksempel RUC kommer ud som topscorer med en hel masse uddannelser, som der ikke rigtig efterspørges. Altså, betyder det... Er du ikke nødt til simpelthen at sige, at der skal virkelig ske noget på RUC nu?
Jeg er i hvert fald nødt til at sige, at man skal have en bedre tilknytning til det arbejdsmarked, man skal have sine kandidater ud til. Der er masser af rukkere, der får job, og de gør det også rigtig godt. Men der, hvor man kan lære noget, tror jeg, og som allerede er i gang med at blive indoptaget, det er for de steder, både rundt omkring i verden, men også i Danmark, hvor man netop har en tæt tilknytning, og man taler med de kandidater, man allerede har sendt ud. Hvad laver I, når I kommer ud fra den her specifikke uddannelse? Hvad er det for nogle kompetencer, I bruger i de job, I sidder i nu? Jeg har et eksempel, som jeg har sagt nogle gange, så det bliver måske lidt træls at høre det igen, men ikke desto mindre, jeg har lige været i USA på den her inspirationstur. Men endnu før det, har jeg hørt om det her Harvard-eksempel, som man meget struktureret har brugt i nogle år, talt med deres historiekandidater. De har sådan, det de er ret gode til, og der er mange ting, der er anderledes i USA, som vi ikke vil have her. Men de er rigtig gode til at tale med deres alumne, altså deres tidligere kandidater. Og det har man gjort meget systematisk på Harvard, på historielinjen spurgt, hvor arbejder her nu, viser sig en meget stor del af deres historiekandidater arbejder i eksportsektoren. Det var måske ikke det, man lige havde regnet med. Godt. Hvad er det så for nogle kompetencer, I bruger i den sektor? Er der noget, vi kunne have gjort anderledes for, I endnu højere grad blev i stand til at bidrage i de job, I nu sidder i, som I kunne bruge nu? Tag det med ind i udviklingen af uddannelsen, for vi vil gerne have vores historikere i job, og det er jo skønt, hvis folk gerne vil læse historie, men de vil også gerne læse historie, så de kan få et job bagefter. Så er der en toning, om man siger, jamen hvis man gerne vil i eksportsektoren, så vil det nok også være godt at vide noget om, hvordan fungerer den sektor, hvordan fungerer erhvervslivsmekanismer helt generelt. Er det noget, vi kan bruge til også at udvikle en historieuddannelse? Så det ikke er sådan, at jamen i dag, der får du den her uddannelse, den passer til lige præcis det her arbejdsmarked, som så desværre ofte er i det offentlige.
Vi skal have en telefon til Charlotte Rønhof, som er forskningspolitisk chef i Dansk Industri, det der hedder DI nu om stunder. Charlotte Rønhof, er du med os?
Det er jeg, ja.
Hej, velkommen til programmet.
Hej, tak skal du have.
Altså, hvad er DI, det vil sige, repræsenterer jo erhvervslivet? Hvad er jeres holdning til den her undersøgelse om, at der mangler en relevans i forhold til rigtig mange uddannelser?
Man kan også sige, hvad er dit gode råd til Sofie Carsten Nielsen?
Jamen, jeg synes helt overordnet, så er der først og fremmest grund til at glæde sig over, at man overhovedet er kommet så vidt nu, at man erkender, at der er et problem. Altså, der er et problem i forhold til, hvor mange vi optager på universiteterne i dag, og på en række uddannelser, hvor ringe beskæftigelsesudsigterne så er. Og det er jo det, man har erkendt, og derfor har man meget fornuftigt, som ministeren også fortæller, nedsat et udvalg, der skal kigge det rigtig grundigt efter i sømmene. Og så tror jeg, at det er vigtigt, at man denne gang tager håndfast fat. Altså, det er sådan set meget fornuftigt, det som ministeren også fortæller.
Hvad mener du med håndfast?
Jamen, der mener jeg. Altså, en ting er jo, at man kan sige, jamen, skulle vi ikke prøve at erhvervsrette flere af uddannelserne? Det har man forsøgt i en årrække, og det er sådan set også... Det er sådan set også udmærket, men det løser ikke det grundlæggende problem, nemlig at der bliver optaget for mange på en række uddannelser, samtidig med, at vi mangler unge mennesker, ikke mindst inden for de tekniske uddannelser, altså inden for ingeniørområdet. Og derfor er det også rigtig godt for mig at høre, at ministeren jo selv nævner dimensionering som et værktøj. Det er jo lidt påfaldende, at de steder, hvor vi bruger dimensionering i dag, som ministeren selv nævner, så er det jo blandt andet på medicinstudiet. Altså det er jo studier, hvor man kan sige, at beskæftigelsen faktisk ser rigtig god ud. Der er ovenligst købet måske udsigt til en lille mangel, mens alle de uddannelser, hvor man år efter år optager unge mennesker, hvor rigtig mange af dem ikke har udsigt til job, der dimensionerer man ikke. Og der gik rektoren jo selv ud forleden og sagde, jamen det kan vi godt. Altså det ansvar tager vi nu på os. Man kan altid undre sig over, at de ikke er vågnet op før. Nu vågner de pludselig op. Og det er sådan set også en vej at gå, at de selv kunne dimensionere. Hvis man ikke tror på, at de kan det, så kunne man også gå ind og dimensionere centralt, som jeg næsten hører ministeren sige.
Charlotte Rønhof, Sofie Carsten Nielsen må lige have lov at replicere på denne her lange opfordring.
Ja, men jeg vil ikke lægge mig fast på konkret dimensionering eller hvor det skal komme fra. Jeg er også rigtig glad for, og jeg vil gerne tilslutte mig, at det må meget gerne fortsætte, at de aktører, for eksempel rektorerne, men også andre i hele undervisningen, uddannelsessektoren, at de faktisk melder sig i denne her debat. Og jeg er glad for, at Charlotte Rønhof og DI også gør det, men gerne mange flere, også konkrete virksomheder. Hvad er det, I har brug for? Hvad er det, I ser er de største udfordringer i det her? Jeg tror ikke, at vi kan lave sådan en dimensionering, der hedder, jamen næste år får vi brug for 10 ingeniører mere, så laver vi 10 pladser der, og 10 mindre af den anden. Man kan ikke lave sådan en en-til-en, for vi ved ikke, og det er jo også det, og det er jeg sikker på, at Charlotte er enig i, det kan hun jo bekræfte om lidt, at vi ved ikke, hvad arbejdsmarkedet præcis har brug for, men vi er nødt til at have den der helt kontinuerlige, tætte snak, tætte dialog med arbejdsmarkedet, med virksomhederne om, hvad er det for nogle kompetencer, der bliver mere og mere brug for, og hvordan kan vi så udvikle uddannelserne i den retning?
Nu er der noget, der hedder incitamenter, også økonomiske incitamenter. Det går regeringen ind for i rigtig mange sammenhænge. Hvorfor bruger man ikke det på uddannelsesområdet? Altså, hvis det er sådan, at vi ikke har brug for så mange, der læser litteraturvidenskab, så skulle det måske koste noget at gå på litteraturvidenskab. Hvorimod, hvis man har brug for rigtig mange, der skal være... Du går på DTU, altså de tekniske videnskaber, hvor der er stor efterspørgsel for, jamen, så skulle der måske være en gulerod af en anden. Hvad vil jeg, at man får nogle penge for at gå der? Hvad vil jeg? Er det noget, som ministeren kunne være åben over for? Hvad mener det i øvrigt? Nu kan ministeren svare først.
Skal jeg starte? Jeg er ikke tilhænger af brugerbetaling på uddannelse. Jeg synes, noget af det er fantastisk. Man kan godt blive rigtig inspireret af de gode universiteter i USA. Man kan også blive rigtig, rigtig desillusioneret over de dårlige, den anden ende af spektret, og hvor lidt der er til dem. Jeg synes, vi har et helt unikt system. Vi har fri og lige adgang til uddannelse, og det er en af grundværdierne for mig i det her samfund. Men det
mener jeg... Det var efterlønnen jo også, altså. Nu.
Ikke for mig. Det har han ikke været
hjemme.
Det er en fuldstændig relevant debat. Jeg synes, det er helt åben over for tanden. Jeg siger bare, det er noget af det, som jeg synes, også når jeg kigger rundt omkring i verden, som er et gode. Det udvikler
det
os.
Det lyder da som noget, som Bjarne Corydon godt kunne være lidt lun på, jo. Nå, vi skal lige høre det i.
Charlotte Rønhof.
Ja, altså, i forhold til brugerbetalingen, så synes jeg, altså faktisk er det jo sådan, at det udvalg, såkaldte Søndergaard-udvalg, så vidt jeg husker deres kommissorium, så må de jo end ikke forholde sig til brugerbetaling. Og det synes jeg er rigtig ærgerligt, så hvis ministeren har en mere åben tilgang, så synes jeg, at man skulle tage det med. Hvis man vil se på brugerbetaling, så tror jeg, man skal gøre det på den måde, at det er en brugerbetaling for alle, på alle uddannelser. Det er jo ikke sådan, at vi i det her samfund ikke har brug for nogen, der læser litteraturvidenskab eller folder sig ud som kunsthistoriker efterfølgende. Men det, der er det gode ved brugerbetaling, altså der er jo fordele og ulemper ved alle de værktøjer, man overhovedet kan tænke, eller incitamenter, man kunne forestille sig at tage frem. Det, der er fordelen ved brugerbetaling, er, at der tager den enkelte studerende faktisk også selv et ansvar for sit eget liv. Og der må man nok være ærlig at sige, at mange af de incitamenter, vi i øvrigt sidder og arbejder med, der behandler man jo lidt de studerende som sådan en gang baby-universitetsstuderende. Fordi alt ansvaret, det er noget, som universiteterne påtager sig, eller bliver pålagt, eller ministeriet skal tage sig af. Men der er meget lidt incitament for den enkelte studerende. Så der er noget skønt ved det med, at man kan sige, jamen, du har faktisk også et ansvar selv. Det er punkten op i lommen. Det tror jeg også kunne gøre dem til lidt mere krævende studerende, som jo også er noget af det, man ser på den gode side i USA. Men der er fordele og ulemper ved alt, hvad man kan komme i tanke om. Og derfor synes jeg faktisk, det kunne være fint, hvis brugerbetaling, altså man så på det, ligesom alle de andre værktøjer. Og så er det selvfølgelig rigtigt, som ministeren siger, der er ikke nogen, der forestiller sig, at man skal sidde og dimensionere ned på et studie med plus minus 10 studerende. Men vi har faktisk været en stemme i den debat i mange år, og med de fremskrivninger, vi har, og mange andre i øvrigt har kigget på, så er det jo ikke nogen stor nyhed, at vi mangler ingeniører. Altså, og det ved ministeren også udmærket. Så jeg tror, altså, det der er vigtigt at huske det her, vi skal selvfølgelig ikke helt ned ad detaljplanlæg, det er der jo ikke nogen, der kan gøre. Men vi kan godt lave de fremskrivninger og bruge dem som et udmærket kompas på vores vej. Og der er det altså sådan, at arbejdsmarkedet på mange måder er forholdsvis konservativt, meget mere end man forestiller sig. Og det er også derfor nogle gange, når uddannelsesinstitutionerne er meget kreative med at finde på nye uddannelser, så siger vi sådan, at hold, altså kunne man ikke bare, kunne nogle af den nye udvikling ikke bare være et enkelt valgfag på et studie? I bund og grund, så har vi brug for de uddannelser, vi stort set kender i dag.
Charlotte Rønhof, forskningspolitisk chef hos DI. Tak fordi du var med os her.
Selv tak.
Sofie Carsten Nielsen, du må lige have en replik på det.
Ja, men jeg er ikke enig i det med brugerbetaling. Jeg synes, det vil være forkert i forhold til vores fri og lige adgang til uddannelse, og det vi også bruger uddannelse til at give folk fra, uanset hvilken baggrund du kommer, flere muligheder for at vælge. Det gør vi ikke godt nok, men det skal vi gøre bedre. Og i forhold til det her med mange specifikke, og jeg er åben over for diskussionen om, kan man på en eller anden måde i lidt bredere forstand være med til at dimensionere, men nu vil jeg jo gerne se anbefalingerne fra de folk, der sidder og arbejder med det.
Så skal jeg lige læse en lytterkommentar. Den kommer fra Alexander Schwarz Thorvaldsen, og han anfører, at den her undersøgelse, vi refererer til, altså den her undersøgelsen, vurderede kun, i hvilken grad uddannelserne benytter sig af aftagerpaneler. Ingen med respekt for sig selv kan gøre det til det eneste kriterium for kvalitet, og så nævner jeg jo ikke med stor glæde, men det er Danmarks Radios Detektor tilbageviste rapporten, lige så udstillet, at hysteriet var på et falsk grundlag. Og jeg hørte også det indslag, og selvfølgelig synes jeg også, det er meget, altså hvad er en aftager, hvordan definerer man de her ting. Men jeg vil da så bare sige, og det skal du så bakke mig op i, Sofie Carsten Nielsen, Alexander, det kan godt være, at det er meget hysterisk udlægning af rapporten, men at der er et problem, det er vi enige om, ikke?
Ja, det er nemlig helt rigtigt. Man kan ikke bruge, og det er også sådan meget, hvad er et aftagerpanel, og hvem sidder i det, og hvem har ansvar for, at de rigtige sidder i det. Og jeg synes ikke, at jeg kan godt forstå, Alexander er sådan set enig i, at det kan man ikke bruge som den eneste overhovedet indikator for noget som helst. Men det må ikke skygge for debatten om uddannelserne i tilstrækkelig grad uddanner deres kandidater til et rigtigt arbejdsmarked.
Og et af de nøgletal, man måske kunne tage fat på, det er for eksempel de seneste beregninger fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, som viser, at 59% af den ungdomsårgang, der afsluttede 9. klasse i 2011, forventes at gennemføre en videregående uddannelse. Og her er knap 27% en lang videreuddannelse. Undskyld, der er vist noget, jeg lige har taget fat i.
Men ved du hvad, så bryder jeg lige ind her med noget helt andet.
Det var ikke detaljer, jeg skulle have fat i, undskyld.
Du kan lige lede efter det, men fordi jeg har en totrinsraket her, fordi altså, det er jo et kæmpe område, du har sat dig på. Men et af de ting, som jeg godt vil bede dig om at tage stilling til, det er, at altså en ting er alle de her uddannelser, men hvad gør vi med niveauet på dem? Og for et par uger siden, der havde vi en lektor, Sten Laugesen Hansen, som havde skrevet et indlæg i Berlingske, hvor han var på besøg hos os her i studiet. Og altså, han synes, at det var nogle indimellem underlige studerende, han havde. Og vi skal lige høre, hvad han sagde, det kommer her.
Det er måske over halvdelen, der har problemer med basal talforståelse, som brøkregning og procentregning. Men heldigvis er der...
Over halvdelen skulle slet ikke have lov at være der.
Ja, altså hvis jeg må bare starte med et dødssygt eksempel, så kan en af de opgaver, der blev stillet også i en tidligere DR2-dokumentar, og som jeg har stillet i årevis for at tjekke niveauet, det er, en vare koster 160 kroner, når der er fratrukket 20% rabat. Hvad koster varen, før rabatten blev fratrukket? Og halvdelen af optaget ved ikke, at det var så 200 kroner, kostede før. Og det er sådan nogle ting, hvor jeg vil sige, halvdelen burde egentlig i første omgang ikke optages. Men nu er det så heldigt, at mange af den halvdel, der ikke kan finde ud af det, de er heldigvis motiveret og erkender, at det er et problem, at de ikke kan finde ud af det. Og så bliver de faktisk rigtig gode studerende bagefter. Så derfor er det så heldigt, at det kun er en tredjedel, der er problemer med.
Jamen altså, det er jo helt vildt. Altså selv jeg ville, hvis jeg fik god tid til at kunne regne det her ud.
Yes.
Sofie Carsten Nielsen, gør det ikke intro? Altså denne her mand, underviser det der på det der i gamle dage hed Landbohøjskolen, ikke? Hvor man skulle blive dyrlæger. Og siden tidernes morgen skulle man faktisk have et meget højt gennemsnit for at komme ind på de her uddannelser. Altså, er det her egentlig i virkeligheden ikke et værre problem, at vi har studerende gående på højere læreanstalter, som simpelthen aldrig skulle have været der?
Eller skulle have haft mere i den skoletid, de havde, inden de kom ind. Skulle have haft lidt mere hjælp og lidt mere uddannelse. Jo, det lyder som et problem. Altså, det er jo faktisk også det, vores folkeskolereform handler om. Mere matematik, mere dansk. Engelsk fra første klasse. Nogle af de her basale ting.
Altså der har vi en katastrofe
og vi kan ligesom rulle den bold videre tilbage, og så ender vi i vuggestuen, ikke? Og det kan vi jo ikke på den måde bruge til noget.
Jamen er det så ikke bedre at sige til hr. Steen Laugesen Hansen, at den tredjedel af dem der ikke kan lave det der regnestykke, og som ikke kan finde ud af det, ud nu og her?
Jamen, der er jo nogle krav til på de uddannelser, vi har. Det er der jo. De er jo ikke blevet altså meget lettere at komme ind på. Nogle steder er der, fordi der ikke er så stort optag, og nogle steder er det lettere, fordi der er færre, der ønsker det. Og det er jo så hele den der diskussion om, skal vi faktisk til at dimensionere bredere eller hvad. Men jeg må bare sige et eksempel fra den her USA-tur. Jeg ved godt, man ikke lige kan overføre tingene. Men på MIT, Massachusetts Institute of Technology, der havde de sådan for 10 år siden haft en filosofi om, at der skulle man nok have 10%, og det er jo altså et eliteuniversitet, hvor man vælger folk ud. Men stadigvæk, der havde de nok en filosofi om, at 10% de 10% dårligste skulle ud rimelig hurtigt, fordi det viste, at her der holder vi virkelig en høj standard. Og den filosofi havde de i høj grad ændret til, at nu der handlede det om, at de tog ansvar for at få folk igennem. Fordi at man skal hjælpe og måske i høj grad skræddersy sin uddannelse, og det kan man også bruge mange nye læringsformer til, at få den enkelte løftet. Han siger jo også her i eksemplet, der er faktisk en tredjedel, der er så motiveret, at de kan
indhente
og komme op på niveau.
Men jeg kender altså også personligt folk, der underviser på universitet, som simpelthen har sådan nogle dødvægter gående år efter år. Og det er jo ikke noget... Det er jo ikke, hvem har glæde af det?
Nej, det er der ingen, der har. Vi skal dyrke engagementet og motivationen, og det skal være en langt højere del af det at være studerende. Og det er jo også derfor... Apropos hvad Charlotte Rønhoff sagde før, vi har faktisk stillet krav til de studerende om at tage ansvar for deres studietid, om at være heltidsstuderende. Det har vi jo med SU-reformen. Så derfor er det også rimeligt, at de så, og vi stiller krav til de uddannelser, de tager om, jamen, så skal de også tilbydes et heltidsstudie, som har en så høj kvalitet, at man kan løftes og komme op. Det er rigtigt, det er et problem. Hvis der er så mange, der ikke kan følge med i nogle af de allermest basale ting, det skal vi tage hånd om i ungdomsuddannelserne, i folkeskolen, og så må vi jo blive ved med at prøve at løfte niveauet. Men jeg synes også, at uddannelserne selv har et ansvar for, hvad kan vi gøre noget for at løfte de her unge, så de også får glæde af det, og faktisk sådan, så motivationen stiger.
Og stemmen, I hører her, det er uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen fra De Radikale, som er på besøg hos os her i dag, til en samtale om, hvorvidt de videregående uddannelser er så relevante for erhvervslivet, som de er, eller måske er, eller måske ikke er. I hvert fald er der noget at tyde på, at de ikke er helt så relevante. Og en af de nøgletal, nu rodede jeg rundt i mine papirer før, men nu har jeg faktisk fundet det tal, som jeg synes egentlig illustrerer problemstillingen. Det er en undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som viser, at en lang uddannelse langt fra er en jobgaranti. Hver femte af de unge under 30 med en lang videregående uddannelse står i dag uden job. Altså 20%. Det er knap 40.000 arbejdsløse unge under 30 år. Ledigheden er målt i procent lige så høj som blandt unge uden anden uddannelse end folkeskolen. Det siger jo, synes jeg i hvert fald, at vi uddanner nogle mennesker på et højt niveau til arbejdsløshed, og det er jo ikke særlig godt med de knappe ressourcer, vi trods alt har. Det er jo fint nok, at de får en uddannelse, men hvis det ikke bliver brugt til noget, så bliver vi jo nok nødt til at gå systemet igennem. Og det er jo så også det, I er i gang med, kan man sige.
Det er præcis det, vi er i gang med. Og jeg erkender og anerkender fuldt ud, at her er nogle helt reelle udfordringer. Altså, status quo er ikke en mulighed. Det er ikke muligt bare at sige, at vi fortsætter sådan, som det går nu. Fordi det kan vi ikke blive ved med at udvikle os af og leve af og finansiere den velfærd, som vi også gerne vil have i fremtiden. Så det er fuldstændig rigtigt, og det er også det, vi har taget fat på. Jeg vil ikke være den, der siger, at man skal afholde sig fra at tage en videregående uddannelse, men jeg vil meget gerne være med til, selvom jeg også er de videregående uddannelsers minister, at sige, måske er det ikke alle, vi skal være bedre til at se, ligesom det ikke er alle, der skal gå i gymnasiet, og vi derfor laver en erhvervsuddannelsesreform, fordi mange flere muligheder bør være attraktive for flere. Vi har måske en tendens til, at det eneste rigtige og fine, det er at gå i gymnasiet og så videre på universitetet. Og det vil jeg gerne være med til at gøre op med. Det tror jeg ikke på, at det eneste, som Danmark får gavn af i fremtiden.
Og det er altså en radikal minister, der siger de her ting. Så
det glæder vi os voldsomt over. Lidt, jeg er jo meget enig.
Men nu skal vi lige tage et par lytterspørgsmål, for vi har jo lytter på det her program.
Det har vi.
Vælter ind på vores Facebook-side, Kort med Steno, og stiller spørgsmål. Og det er der nogen, der har gjort i forvejen. Så vi tager lige et par hurtige spørgsmål her til Sofie Carsten Nielsen. Det er Thomas Elmgren Wissing Johansen, som skriver. Spørgsmål til Sofie Carsten Nielsen. Ville løsningen på erhvervsrelevans, fjumor og useriøsitet ikke være, at studerende selv skulle betale eksempelvis via statslån for deres uddannelse? Det vil give fuld motivation til at finde et studie, der kan give arbejde, til at blive færdig hurtigt og til at tage sit studium seriøst. Og det vil gøre det uden en social bagside, så længe der er adgang til lånet for alle. Tager man en lang videregående uddannelse, så ender man med at være blandt de rigeste i landet. Det er vel kun fair, at man selv betaler for dette.
Jeg tror ikke, at vi skal have... Vi har nogle ret gode lånemuligheder i Danmark, og vi har også et godt og meget privilegeret. Det synes jeg er bestemt, at vi skal anerkende et meget privilegeret SU-system, altså støttesystem til at tage videregående uddannelse i Danmark.
Det er vist ret enestående i hele verden.
Det er ret enestående, men vi har også lige reformeret det for at få de studerende lige lidt hurtigere igennem og til at engagere sig i, at det faktisk er fuldtidsstudier, man skal tage, når man er på en videregående uddannelse i Danmark. Så vi har lige taget det skridt. Jeg tror ikke, at vi skal over i et rent lånesystem, fordi der er masser af erfaringer, der viser, at så er der bare desværre flere unge, der så, i hvert fald som det ser ud nu, tenderer til at sige, så skal jeg ikke have en uddannelse. Og det synes jeg helt generelt ikke, vi skal ud i. Det er et gode at få en uddannelse, det giver dig flere muligheder og mere frihed.
Iben Hjort skriver, start med at sløjfe teologi og anden gudelærer og udbyde det på Folkeuniversitetet sammen med en række sproglige sysselfag, egyptologi og, det må nok stå egyptologi, eskimologi og kulturantropologi, kommunikationsfag og det mest esoteriske fra humaniora. Husk også en grundig oprensning af det forældede neoliberale diktum i økonomifagene, skriver altså Iben Hjort. Kommentar, minister.
Jamen, der er vi ude i den her med, er det en specifik uddannelse. Jeg tror, man kan ikke gå ned og måle på, har vi lige præcis brug for fire af dem og otte af dem. Teologer får job masser af steder i det danske samfund og kan bruge...
Dog sjældent i erhvervslivet, vil jeg sige.
Og kan bruge den generelle kompetence, men jeg vil rigtig gerne være med til at diskutere, er de uddannelser, har de en bredde og en dybde, der er nok til, at de faktisk også giver deres kandidater job? For det er det, der også skal være vigtigt her.
Kasper Ly Netterstrøm skriver, kan jeg ikke spørge ministeren, hvorfor vi ikke kan kopiere det amerikanske college-system? Der har man brede bacheloruddannelser, og først på masterniveau specialiserer man sig på for alvor. Det gør det nemmere for de unge at vælge uddannelse, samtidig med, at samfundet ikke står tilbage med så mange blindgyde kandidater, som har læst eskimologi eller nanoteknologi.
Nu skal vi ikke være ude efter det der eskimologi. Det er virkelig relevant for dansk.
Nu skal ministeren svare.
Ja, men jeg synes også, der er forskellige ting at lære af forskellige traditioner og systemer rundt omkring. Og det her med at få måske en lidt bredere grundkompetence på bacheloren, men samtidig med, at det måske er noget, man faktisk kan gå ud og bruge direkte i et job, og så komme tilbage, måske senere, hvis man har brug for det eller lyst til det, og tage en overbygningsuddannelse. Jeg så gerne, og det arbejder jeg også med, at vi har mere sammenhæng i uddannelsessystemet, at vejene, altså man siger, sporene for de enkelte bliver mere tydelige. Hvis du er her, der skal altid være en vej videre. Men du skal også altid kunne sige, nu går jeg ud på arbejdsmarkedet nogle år, men jeg kan komme tilbage og tage den næste klods. Og når jeg går ind på denne her erhvervsakademiuddannelse, den her bachelorretning, så kan jeg se for mig, hvad er det så for nogle muligheder, jeg har videre, hvis jeg har lyst til det. Det arbejder jeg med, og det er noget af det, som vi kommer med, når vi skal lave en lov om uddannelse. At det bliver både lettere at flytte igennem det, men selvfølgelig skal der også være nogle fagkrav.
Tusind tak skal du have, Sofie Carsten Nielsen, radikal uddannelsesord, minister.
Og forskning.
Og forskning. Tak fordi at du kom, fordi Cordua og Steno lakker mod enden.
Og i næste uge, der får vi fint besøg af Bent Jensen, forfatter og historiker, som er barsler med et stort værk om Danmark under den kolde krig.
Jeg skal love for, at det er et stort værk. Det er så tungt, at jeg næsten ikke magtede at bære det. Men Cordua og Steno er slut. I redaktionen sad Camilla K. Højer fra Berlingske Research, og bag knapperne sad Arbi Alexander. Nu er der nyheder.